Me qëllim shmangin e tensioneve. Me kërkes të ambasadorit Amerikan në Prishtin, Kurti e ka pezulluar zbatimin e meteshëm të planit deri më 24 nëntor, për t'i dhenë edhe një mundësi gjetjes e një zgjidhje. Goran Rakic, drejtues i listës serbe, subjektit më të madh politik serb në Kosovë, ka thënë se popullata serbe do të luftoj kundër vendimit për riregjistrimin e makinave në mënyrë patësore dhe demokratike.
Naru duhet teror, tortura, ku i vërshë i Prishtë në vishë, naru duhet dosta.
Populli është ngopur me terrorin dhe torturat që po bën Prishtina. Populli është ngopur dhe populli nuk do ta toleroj më. Do të kemi protesta në shkolla, spitale, qendra shëndetësore, minjera, pra në të gjitha institucionet, sepse gjithçka është, si të thuash, mbi kokën tonë.
Rakic nuk ka ofruar ndonjë provë që do t'i mbështeste pretendimet e tij. Institucionet arsimore dhe shëndetësore në komunat në veri, Zveçan, Zupin Potok, Mitrovice, Vereu dhe Leposavec janë pjesë e sistemit të Serbisë. Igor Markovic nga organizata jo qeveritare Aktiv, me Selinë Mitrovic të Vereu, nuk është shumë optimist për arritje në shpejtë ndonjë marrëveshje për çështjen e targave.
Dali që građani Severa biti protiv odluke.
Nëse qytetarët e Veriut do të jenë kundër vendimit e përsëris, do të varet vetëm nga presioni që do të ushtrojë Beogradin mi popullsin vendase. Mua personalisht me duket se qytetarët në Veri nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga targat KM, që i lëshon Serbia.
Përveç BE-s si ndërmjetësues e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, të zhgënjyera me mos arritjen e ndonjë marrëveshje mes palëve, u shprehen edhe Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe NATO-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Serbët në komunën e Graçanicës kanë protestuar me qëllim të mbështetjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në veri të Kosovës dhe bërjes publike se nuk ka ndarje me serbëve nga Veriu dhe Jugu. Graçanica, e cila qeveriset nga lista serbe, është komunë banuar me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Kryetarja e komunës Liljana Shubaric deklaroi se serbët në jug mbështesin bashkëdhetarët e tyre në veri dhe vendimin për braktisjen e institucioneve të Kosovës, duke shtuar se nëse dhuna politike vazhdon, ata e dinë se çfarë të bëjnë. Ajo nuk specifikoi se për çfarë lloj dhune politike kishte fjalën, as çfarë hapash do të ndërmarrin serbët në jug. Në anën tjetër, shumë protestues me të cilët foli ekipi Radios Evropa e Lirë kanë thënë se nuk mund të thon asgjë sepse as vet nuk e dinë pse janë aty. Këta janë kryesisht punëtorë të institucioneve serbe në Kosovë dhe shpesh e kanë obligim pune të protestojnë për shkak të situatës politike ose të mbështesin listën serbe, partinë kryesore politike serbe në Kosovë. Si pasojë tensioneve të ngritura, serbët e veriut të Kosovës, ku çarkullojnë kryesisht makinat me targa të paligjshme, kanë dhënë dorëheqje nga institucionet të Kosovës.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një foshnjë është vrarë në një repart maternitetit të spitalit në Vilniansk të Ukrainës pas një sulmi me raketa ruse. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e quajti Rusin shtet terrorist pas vrasjes së foshnjës. Në anën tjetër, Rusia ka nisur një ofensiv përgjatë frontit në Perëndim të Donjeckut, duke përdorur disa nga forcat që u tërhoqën nga Hersoni. Arton Konushevci, sjell hollësi.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky të mërkurën e quajti Rusin shtet terrorist që bën terror dhe vrasje pasi një foshnjë u vra në një repart të maternitetit pas një sulmi me raketa në një spital në pjesën jugore të Zaporozhjes. Edhe një herë armiku vendosi të tentojë të arrijë përmes terrorit dhe rasjeve atë që nuk ka qenë në gjendje ta marrë që 9 muaj dhe që nuk do të mund të arrijë, tha Zelensky në Facebook pas sulmit që ndodhi në një spital. Në vend të kësaj, kjo do të shërbej vetëm si dëshmi për të gjithë, të keqen që i është sjell vendit ton, shtoi ai. Sulmi erdhi për deri ndërsa betejat në rajonin lindor të Donetskut dhe Luhanskut janë intensifikuar pas ofenzivave nga Rusia. Gjatë natës përbind sharrus qelluan me raketa të mëdha në rapartin e vogël të maternitetit të spitalit Vilnuansk. Zemrat i kemi plot dhimbje, një foshnjë që sapo kishte ardhur në këtë botë u vra, shkroi guvernatori rajonal Oleksandr Staruk në Telegram. Shërbimet e inteligjencës thanë se ekipet e shpëtimit arritën të shpëtojnë dy persona nga rënojet e repartit të maternitetit. Në fushën e betejës, forcat ukrainase zbrapsën sulme të shumta ruse në Donetsk dhe Luhansk, sipas informatave të dhëna nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës të Mërkurën. Rusia ka nisur një ofenziv përgjatë frontit të perëndimit të Donetskut, duke përdorur disa nga forcat që u tërhoqën nga Hersoni. Armiku nuk po ndalet se bombarduari pozicionet e trupave tona dhe vendbanimet pranë vijës së frontit në rajonin e Donetskut, tha ushtria ukrainase. Ushtria ukrainase Nase tha se zbrapsi sulmet ruse në 19 lokacione në Donetsk dhe Luhansk. Gjatë ditës së kaluar armiku nisi 5 sulme me raketa në zonat e populluara të rajoneve të Harkivit dhe Donetskut dhe kreu rreth 45 sulme me raketa të shumë fishta në pozicionet e trupave tonë, tha ushtria. Ushtria ukrainase tha gjithashtu se ka identifikuar një qendër për trajnimin e operatorëve të dronëve të prodhuimit rus dhe iranian në Krimen e pushtuar nga Rusia. Kozgjatja e trajnimeve për operatorët e specializuar të dronëve është deri në 3 javë aktualisht, po trajnohen rreth 30 ushtarë, shtoi ushtria. Të mërkurën, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha në raportin e saj të përditshëm të inteligjencës se që nga shtatori Rusia besohet të ketë përdorur kundër Ukrainës qindra dron të prodhimit nga Irani. Përdorimi i dronëve nga Rusia besohet se kishte synim kompenzimin e mungesës së raketave lundruese, thuhet në raport, duke shtuar se ky qëllim ka pasur sukses të pjesëshëm dhe se shumica e dronëve janë neutralizuar. Forcat ukrainase kanë vazhduar me një kundërofenziv në jug të Ukrainës dhe në fillim të këtij muaji rimorën Hersonin, kryeqytetin e rajonit në kufi me Gadishullin. Zelenski tha të martën në një fjalim para politikanëve komunal francez se ushtria ukrainase ka çliruar më shumë se 1800 vendbanime nga pushtimi rus deri më tani dhe synon të çlirojë edhe rreth 2000 të tjera. Pasojat e okupimit janë shumë të ngjashme në çdo vend, tha ai. Çdo gjë që ushtarët rus patën mundësi ta minonin, çdo gjë që pushtuesit patën mundësi ta plaçkitnin e plaçkitën, ka thënë Zelenski.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.